Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սադրանք հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ այսօր կայացած կառավարության նիստի ընթացքում այսպես է բնութագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը չի բացառում, որ կարող է զբաղեցնել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնն ԱԱՑ տնօրենը, սակայն նշում է, որ այդ քայլին կդիմի միայն մի դեպքում, եթե դրան դեմ չլինեն ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը պարզել է նախկին ռուսաստանցի հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման անմիջական անհեղինակների ինքնությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի պալատը հավանություն է տվել Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, որին Եվրամիության անդամ երկրներից մինչ այժմ վավերած, հավանություն էին տվել Լեհաստանը, Լյուքսեմբուրգը, Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան և Բուլղարիան։ Փաստաթղթին հավանություն է տվել նաև Եվրախորհրդարանը։ Անգլիայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է մեծ արդյունքներ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո, նշելով, որ Մոսկվան համաձայնել է օգնել Հյուսիսային Կորեայի հարցում։ Պուտինի հետ կարևոր հարցեր քննարկեցինք, բավականին լավ շփվեցինք, ինչն անկեղծորեն մտահոգեց ատելությամբ լցված մարդկանց, որոնք բռնցքամարտ էին ակնկալում Թվիթերում, գրել է Թրամփը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը պաշտպանել է Վրաստանի իրավունքը որոշելու միանալ արդյոք Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, ընդգծելով, որ անընդունելի է պաշտոնական Մոսկվայի ճնշումը Թբիլիսիի վրա։ Ռուսաստանն իրավունք չունի որոշել, ինչ պետք է անեն հարևան պետությունները, ասել է Ստոլտենբերգը Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բաղտաձեի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Իր հերթին Բաղտաձեն վստահեցրել է, որ Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ուղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Ըստ բրիտանական ոստիկանության, ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վրա հարձակման հեղինակները հայտնի են, այս մասին տեղեկացնում է Press Association, լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները, քնիչներին հաջողվել է Սոլսբերի քաղաքում տեղադրված տեսախցիկների օգնությամբ գտնել կասկածյալներին, ովքեր, ինչպես նշում է Մեծ Բրիտանիային ժամանել, թունավորումից կարճ ժամանակ առաջ, այսպիսով ըստ բրիտանական ոստիկանության հարձակումն իրականացրել են ռուսաստանյան քաղաքացիներ։ Ռուսաստանի պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կենսաթոշակային տարիքի Շեմի բարձրացման մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, Եդինա Ռուսիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իշխող կուսակցությունն աջակցում է թոշակային բարեփոխումներին։ Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությամբ առաջարկվում է 2019-ից աստիճանաբար բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքային շեմը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց վերջին օրերի թերևս ամենաաղմուկալի պատմության Շիրակի մարզի Փանիկ գյուղում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողների կողմից իրականացված զորավարժությունների մասին։ Փաշինյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց ռուսաստանցի զինծառայողների գործողությունները, սա թերևս առաջին դեպքն է վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը համարձակվում է կոշտ քննադատության ենթարկել երկրի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանի զինծառայողներին ու հրամանատարությանը։ Վերջին անգամ 102-րդ ռազմակայանի զինծառայողների հասցեին քիչ թե շատ կոշտ արտահայտություններ հնչել էին 1999-ի ապրիլին Գյումրիի Շուկայում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ինքնիշխանության և հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների դեմ սադրանք է որակում նախորդային Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինվորները առանց տեղացիներին նախազգուշացնելու զորավարժություններ էին սկսել Շիրակի մարզի այս համայնքում, հնչել էին կրակոցներ, պայթյուններ որոտացել, խուճապ ու սարսափ առաջացնելով գյուղում։ Վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հատուկ անդրադառնալով այս միջադեպին տեղեկացրեց, որ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է, և ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, և կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իհարկե դեռ խնդիր կա հասկանալու, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է քննարկվի, հետաքննվի այս միջադեպը, որովհետև պետք է պայմանագրերի ներ հայաստանյան օրենսդրության հետ հարաբերությունների հարցը պարզաբանել։ Ամեն դեպքում ես տեղյակ եմ, որ ոստիկանությունում նյութեր նախապատրաստվում են, և հույս ունեմ հետագա ընթացքը արդյունավետ կլինի։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը այսօր հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննության օրը նշանակված հուլիսի 26-ը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը հայտնել էր, որ Քոչարյանը Հայաստան կվերադառնա մինչև հուլիսի 25-ը և խնդիր չի տեսնում պատասխանել իրավապահների հարցերին։
Ցանուցագիրը տրված է պարոն Քոչարյանին, նախատեսվում է, որ հուլիսի 26-ին պետք է ներկայանա
պարոն։ Իրենք առաջարկում են տեսանկարահանելի, շնորհություններ կարող եք ասել այս մասին։
Դեռևս չենք քննարկել, կքննարկենք։
Այսինքն հնարավոր է տեսանկարահանվի։
Իհարկե հնարավոր։
Ու հրապարակայնացնել։
Չէ, հրապարակայնացնելը արդեն բարոյականացնող մարմինը կորոշի ինչ չափով հրապարակայնացնել կամ ընդհանրապես չհրապարակայնացնել, դա գործի շայրից ելնելով։
Ռոբերտ Քոչարյանն այս պահին վկայի կարգավիճակ ունի։ Հատուկ քնչական ծառայությունն առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք հարցաքննության կկանչվեն նաև 2008-ի ընդդիմադիր շարժումը առաջնորդած գործիչները՝ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Որևէ սահմանափակում անձերի հետ կապված չկա, որպես վկա կարող է կանչվել ցանկացած անձ, որը կարող է որոշակի տեղեկատվություն տալ էական նշանակություն ունեցող որոշակի տեղեկատվություն տալ քրեական գործում։
Կանչվել են օրինակ առաջին նախագահը վարչապետ Փաշինյանը։
Չեմ ցանկանում այդ հարցին պատասխանել։ Այդ հարցին չեմ ցանկանում այսպես պատասխանել։
Իսկ հետախուզողներից հայտնաբերվողներ կան, Միքայել Հարությունյանը օրինակ։
Եթե հայտնաբերված լինեին, երևի թե դուք այդ մասին արդեն տեղյակ կլինեիք։ Իսկ հայտնաբերման պրոցեսը արդեն ոստիկանության գործառույթն է։
Չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի ևս մեկ ներկայացուցիչ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արա Մինասյանը ևս հայտնվի կոռուպցիոն աղմկալի բացահայտումների կիզակետում։ Մինասյանը, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանի խնամին է նրա որդին, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը, շրջանառվող լուրերի համաձայն նաև Հայաստանի ամենաազդեցիկ մեդիա մագնատն է։ Նա ըստ մի շարք լուրերի վերահսկում է հեռուստաընկերություններ, թերթեր և կայքեր ուշագրավ իդեպ, որ նրա անվան հետ կապող այդ լրատվամիջոցները Փաշինյանի կառավարությանը սկսեցին անխնակերպով քննադատել հենց այն պահից սկսած, երբ հայտնի դարձավ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում իրականացվող ստուգումների մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Վատիկանում Հայաստանի դեսպան պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հայր Արա Մինասյանի գլխավորած Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արդեն 300 միլիոն դրամի խախտումներ են հայտնաբերվել։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ խախտումների մասին տեղեկությունները փոխանցվել են դատախազությանը, պարզելու արդյոք կա քրեական գործ արուցելու հիմք։
Խախտումների հիմնական բնույթը, այսինքն ամենամեծ ծավալը, տեխնիկական խախտումների փոքր մասով չասեմ, դա չբուժված հիվանդների համար գանձված գումարներն են, երբ որ հիվանդները չեն պարտքեր, հիվանդանոց չեն ստացել բուժողություն, բայց պետությունից գումարներ են գանձվել, միջանկյալով մենք այս պահին մոտ 300 միլիոն դրամի արդեն նման դեպք ենք հայտնաբերել։
Նախարարը պարզաբանեց, որ առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող բժշկական կենտրոնում խախտումները իրականացվել են պետության ֆինանսավորմամբ 2016 թվականին տրամադրվող սոցիալական փաթեթների ծրագրի շրջանակում։
Մարդիկ պետք է ասնեն կախարդերիչ բուժքննություն, որի համար պետությունը վճարում էր 8000 դրամ, այդ մարդկանց մոտ 90%-ը պլյուս մինուսով ձևակերպվել են նաև ստացիոնար բուժման և նրանց համար գանձվել են 100-ից 200000 դրամ յուրաքանչյուրի համար։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարարը իր Facebook-յան էջում գրել էր միլիոններ մսխած առողջապահական օլիգարխիայի մասին, պնդելով, որ կարող է անուններ տալ։ Արսեն Թորոսյանը այսօր ընդգծեց, որ բացի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամինասյանի գլխավորած հիվանդանոցից, այլ բժշկական խոշոր հիմնարկներում ևս խախտումները հավանական են ու այժմ ստուգումներ են ընթանում։
Շատ հիմնարկներ ենք հիմա ստուգում, հիմա եթե հետաքրքիր կարող անուններ տամ, նույնիսկ պլան ունենք ստուգումների, միգուցե հրապարակենք բոլորը իմանան, որ հիմնարկը երբ ենք ստուգելու, մի քանի օր առաջ ֆիզիոթերապիա ինստիտուտ ենք գնացել ստուգելու, երեք մի տենց հրաման եմ ստորագրել, որով սահմանել ենք բուժհաստատությունների ցանկ, որոնք կարողանանք նույնիսկ օպերատիվ կերպով ստուգել։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը կոռուպցիոն տարատեսակ բացահայտումներից բացի շրջանառվում է նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շուրջ ծավալվող սկանդալային պատմությունների համատեքստում։ Բարձրագույն խմբի մի շարք առաջատար թիմեր, ինչպես օրինակ Գյումրիի Շիրակը և Երևանի Փյունիկը, սուր հակամարտության մեջ են ֆեդերացիայի երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, որպես հետևանք Հայաստանի առաջնության բնականոն անցկացումը կարող է վտանգվել։ Այդ ամենի ֆոնին Ռուբեն Հայրապետյանը երեք չբացառեց, որ կարող է իր պաշտոնը զիջել Արթուր Վանեցյանի։ Նաացա տնօրենն այսօր արդեն հայտնել է, որ հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ցանկանում է գլխավորել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, որն արդեն 16 տարի ղեկավարում է նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Վերջին շրջանում հանրության նաղմկահարույց կոռուպցիոն բացահայտումներից հայտնի ԱԱՑ տնօրենն ասում է, վերջնական որոշումը կհայտնի առաջիկա օրերին։
Ինչպես ասեմ, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կապված երևի թե կքննարկենք այդ հարցը, չեմ ասի, որ կհրաժարվեմ, կքննարկենք եւ առաջիկա օրերին։ Ես ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու դեռևս վերջնական որոշում չունեմ։ Չեմ թաքցնի, ցանկություն ունեմ եւ մտածում եմ այդ ուղությամբ։
Սեպտեմբերին տեղի կունենա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահի ընտրությունը։ 2002 թվականից կառույցը գլխավորող Հայրապետյանը նախորդին հայտարարեց, ֆեդերացիայի նախագահի լավագույն թեկնածուն ԱԱՑ տնօրենն է։ Եթե նա առաջադրվի, ապա ինքը կլքի պաշտոնն ու կսատարի Վանեցյանի թեկնածությունը։ Այս խոսքերից շաբաթներ առաջ, սակայն, նույն Հայրապետյանը հայտարարում էր, հեռանալ չի պատրաստվում։ Ինչն էր այս կտրուկ շրջադարձի պատճառը, ԱԱՑ տնօրենը չգիտի, թեև չի թաքցնում։ Վերջին հայտարարությունից հետո հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանին։
Համաձայնության եք եկել ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը զիջեցես, դուք ես ստուգումներ չիրականացնեք։
Չի կարող դες բան դեմ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը քաջատեղյակ է, հայաստանյան ֆուտբոլային կյանքում անառողջ մթնոլորտ է։ Ակումբներն ու երկրպագունները դժգոհ են Հայրապետյանի կառավարումից։ Վանեցյանը հայտարարում է, կառաջադրվի, եթե կաշվե գնդակի սիրահարները նման ցանկություն հայտնեն։
Պատրաստ եմ առաջադրել միայն այն դեպքում, եթե այսօրվա ֆուտբոլասեր ֆուտբոլային աշխարհի, ճիշտ ձևակերպում ֆուտբոլային աշխարհի ներկայացուցիչները ինձ հավաստիացնեն, որ իրանք հետ դեմ չեն, որ ես լինեմ ֆեդերացիայի նախագահ։ Եթե կլինի առաջադրում, ես ենթադրում եմ, ու առաջադրումը պետք է պարտադիր լինի ֆուտբոլային թմերից բարձր լիգայում խաղացող, ցանկալի է բարձր լիգայում խաղացող ակումբների կողմից։ Ես, եթե կցանկանան ակումբները միասնական թեկնածու առաջադրեն եւ կտեսնեն ինձ որպես այդ թեկնածու, ես շատ մեծ սիրով այդ ժամանակ կընդունեմ։
Այո, Արամ Վանեցյան, ֆեդերացիայի կոսկոմի կազմում են Տարան Մարգարյանը, Հրաչյա Մասյանը եւ այլ
կոսկոմը ամբողջությամբ տփող։
Օ, Վանեցյան, ինչ որ Ռուբեն Հայրապետյանը հետ հրաժարական չի դալիս, այլ ասում սեպտեմբերին ես կներկեմ, այլ ասում սեպտեմբերին ես հրաժարական։
Ես ինչ կան գիտեմ, ինչքանով տեղեկացված եմ, հիմա ֆեդերացիայում փոփոխություններ է իրական անացում, այսինքն իր կարգավիճակը վերակառուցվում, հիմա իրավաբանական միությունների, իրավաբանական անձանց միությունը հիմա դառնում է հասարակական կազմակերպություն, եւ այնտեղ ժամկետներ կա UEFA-ի եւ FIFA-ի հետ համաձայնեցնելու նոր ընտրություններ, նոր ֆեդերացիա, եւ դա հիմա սեպտեմբերի 10-15-ի ժամկետ։
Նախորդ իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդված թերևս ամենահավակնոտ ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկը Իրան-Հայաստան երկաթուղին էր։ Երկու երկրները միմյանց կապող երկաթուղի շինարարությունը սկսել ունտադրության մասին առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի աշնանն ազգային ժողովում։ Այդ հայտարարությանը հաջորդած 10 տարիների ընթացքում, սակայն Իրան-Հայաստան երկաթուղը ոչ մի մետր չի կառուցվել, չի լուծվել ֆինանսավորման հարցը, փոխարենը շահագործվել են Հայաստանը շրջանցող մի շարք նոր տրանսպորտային ուղիներ, Վրաստանը Թուրքիային կապող Մայրուղին, Բաքու, Թբիլիսի-Կարս և Իրան-Ադրբեջան երկաթուղիները։ Այս ֆոնին որքանով ընդհանրապես նպատակահար մար Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը, եթե դրա տարածքի հնարավորություններն ի սկզբանե սահմանափակեն լինելու թեմային անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը Հայաստանի նոր կառավարության օրակարգի առաջնային կետերից չէ, որովհետև երկիրը ֆինանսապես ի վիճակի չէ կյանքի կոչել նման նախագիծ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը։ Հակոբյանի կարծիքով նախագիծն իրականում առաջնային չի եղել նաև նախորդ կառավարությունների օրակարգում։
Այդ ծրագիրը ընդամենը այս պահին դեռևս նպատակ, այտենց որևէ նախագիծ չկա, որևէ ուրեմն ուսումնասիրություններ կան, եւ այդ երկաթգիծը եւս մեծ գումարները նախատեսելու, հետեւաբար այս պահին ասել, որ նման մտահղացում կամ այլ մոտակա պլաններում նման բան չունենք։
Նախարարի խոսքով նման երկաթգծի կառուցումը ներկայում կարժենա մոտ 3.5 միլիարդ դոլար։
Մենք կարողանանք նման վարկեր վերցնել կամ մեր տնտեսությունը ինքներս ֆինանսավորենք։
Ես կարծում եմ, որ հիմա չէ առայժմ, դրա համար ասացի, նպատակը լավն է, կապված երկրի զարգացումից, եթե հետագայում կունեն հնարավորությունները թույլ կտա, իհարկե կարելի է դրան գնալ, ավելի խորը հաշվարկներ կատարել, բայց այսօր չեմ կարծում, որ այսօր առօրյական է։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին մոտ 10 տարի առաջ 2008 թվականի հոկտեմբերին հայտարարեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանում ժողովրդին և ազգային ժողովին հղված ուղերձում, այն ժամանակ նորընտիր նախագահ Սարգսյանը հրապարակավ խոստացավ, մեջբերում եմ. Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել, և առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք, պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նախորդ տարիներին հասցրեց 2 անգամ զբաղեցնել հանրապետության նախագահի աթոռը, սակայն նրա հայտարարած 3 ռազմավարական ծրագրերից ոչ մեկը իրականություն չդարձավ։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը թղթի վրա է, հայ-իրանական երկաթգծի նախագիծն անգամ չկա, համահայկական բանկը փակվեց անցած տարվա օգոստոսին։ Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013 թվականի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ անվամբ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Փաստաթղթերը խտերը կնքվեցին 2013-ի հայաստանյան նախագահական ընտրություններից առաջ, և դիտորդների կարծիքով այն ընդամենը իշխանությունների PR քայլն էր, հանրությանը ցույց տալու, թե երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են արվում, և Սերժ Սարգսյանի խոստումը չի մնացել օդում կախված։
Ես չգիտեմ, այդ ֆեզի Ռասիա կազմակերպության մասին ես նոր եմ լսում։ Մեր մոտ տարբեր ուրեմն ներդրողներ գալիս են, առաջարկներ կատարում են ոչ միայն երկաթգծի բնակավարում, այլ բազմաթիվ այլ բնակավարներում, բայց մենք այսօր դրանց պիտի մի քիչ ավելի լուրջ մոտենանք, ավելի նախանձախնդիր լինենք, որտեղ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Արարատի մարզի 2 նախկին ղեկավարները միմյանց հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Նախկին մարզպետ և ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ու Արարատի մարզի 2008-ից 2010 թվականներին ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը միմյանց մեղադրում են շանտաժի, կաշառակերության, մի շարք այլ քրեորեն պատժելի առարկներ կատարելու, նաև որպես կաշառք ստացված գումարների մի մաս այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու մեջ։ Որքանով են այս մեղադրանքները համապատասխանում իրականությանը, թերևս պարզան իրավապահ մարմինները։ Սկանդալային այս պատմությունը, սակայն, բավական ցայտուն կերպով բնութագրում է նախկին իշխանության ներսում տիրող տրամադրություններն ու ներքին հարաբերությունները։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Արարատի նախկին երկու մարզպետները միմյանց դեմ բողոք են ներկայացրել իրավապահներին, ինչի արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ կաշառք ստանալու և շորթման հատկանիշներով։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ 2000-2008 թվականներին Արարատի մարզը ղեկավարած Ալիք Սարգսյանն է հաղորդում ներկայացրել քնչական կոմիտե, հայտարարելով, որ իրենից հետո մինչև 2012-ը մարզը ղեկավարած Վարդգես Հովակիմյանը 2012 թվականից սկսած արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով իրենից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ $60,000. Իրավապահներն էլ բացատրության են կանչել Արարատի նախկին մարզպետ հանրապետականի անդամ Վարդգես Հովակիմյանին, որն էլ հաղորդում է տվել այն մասին, որ դեռևս 2008 թվականին գումար է փոխանցել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին իր նախկին աշխատակցի որդուն ոստիկանության համակարգում աշխատանքի ընդունելու համար։ Ըստ Հովակիմյանի գումարը տվել են, բայց Սարգսյանն այդպես էլ աշխատանքի չի ընդունել այդ անձին ու գումարն էլ հետ չի վերադարձրել։ Ազատության է զրույցում ներկայումս հանրապետական պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը հերքում է Հովակիմյանի պնդումը, թե կաշառք է վերցրել իրենից ծանոթին աշխատանքի ընդունելու համար։
Իհարկե, որևիցե մեկը թող կասկած չունենա, որ սա ապատեղ է դատվությունը, որը հետագայում պարզ կդառնա, մեղավորը կպատժի։ Որևիցե մեկը թող չկասկածի իմ այն բարձրագույն համար, որը դրսևորել եմ իմ ամբողջ աշխատանքային գործնական ընթացքում։ Դրա մեջ չի եղել երբեք սենց մութ էջեր, երբեք չի եղել, թող հանգիստ ապրեն իրանց համար, եւ ով էլ փորձի ինձև պատժելու է։
Ազատության հետ զրույցում Հովակիմյանը առանց գումարի չափ նշելու պնդեց, ինքը գումարը տվել Սարգսյանին, բայց նա չի կատարել խոստումը եւ ինքը ստիպված է եղել այդ գումարը իր սեփական գրպանից վերադարձնել ծանոթին։ Հիմա հենց այդ գումարն է հետ պահանջում Սարգսյանից։
Էդ են փողնա մի խոսքով, որ հետ եք ուզում։
Այո, ես ուրիշ բան չեմ ուզում իրանից։ Այսօր չեմ ախոնում իմ դատելու մասին։ Իր կատարակ ապօրինությունների համար եմ ես դիմում, որ այդ բոլոր ապօրինությունները իհայտ գա։ Իր աշխատած ոստիկանապետ աշխատած ժամանակահատվածում ինչքան մարդ է ընդունել աշխատանքի արտաշարքիներից Արարատի մարզից։ Չկա մարդ, որ գումար վերցրած չլինի։
Վարդգես Հովակիմյանը կարճ խոսեց մեզ հետ, փոխարենն առաջարկեց ընթերցել օրեր առաջ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղած իր նամակը։ Ծավալուն նամակում շարադրելով Ալիք Սարգսյանի իր պնդմամբ հարուստ ունեցվածքի մասին, Վարդգես Հովակիմյանը նշում է, թե նա Արարատի մարզում հարուստ է անգամ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից։ Պարոն նախագահ, Ալիք Սարգսյանը ոստիկանության համակարգում երբևէ աշխատած ամենակոռումպացված պաշտոնյան է, գրում է Վարդգես Հովակիմյանը եւ նշում, թե ժամանակին, երբ մտերիմ է եղել նրա հետ, միջնորդություններ է կատարել։ Քանի որ Ալիք Սարգսյանը աշխատանքի տեղավորման որևէ գործ չէր անում առանց կաշառքի, ես նրան եմ փոխանցել այն գումարները, որոնք նա պահանջել է աշխատանքի խնդրատուներից, Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակում գրում է Արարատի նախկին մարզպետ Հովակիմյանը, շարունակելով ուշագրավ բացահայտումների մասին գրել։ Ըստ այդմ Հովակիմյանը գրել է, թե Ալիք Սարգսյանը կաշառքի չափը նշելիս հստակեցնում էր, թե գումարի որ մասն է տալու ձեզ որպես նախագահի բաժին և որն է պահելու իրեն։ Եթե հավատալու լինենք այս ոստիկանապետին, գումարի մեծ մասը նա հանձնում էր ձեզ, մի դեպքում էլ նա ինձանից գումար խնդրեց ձեզ նվերանելու համար։ Նրա վարորդը եկել է իմ տուն և տարել գումարը։ Պարոն նախագահ, անձնական զրույցի ժամանակ պատրաստ եմ նշել այն մարդկանց անունները, ում համար միջնորդել եմ Ալիք Սարգսյանին և այն գումարների չափը, որ նրանց կողմից փոխանցել եմ Ալիք Սարգսյանին։ Հայաստանի երրորդ նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահին է գրում Արարատի նախկին հանրապետական մարզպետ Հովակիմյանը, խնդրելով հանդիպել նրան և նշելով, որ տարբեր մարդկանց միջոցով և Ալիք Սարգսյանին ուղված նամակներով պահանջել է, որ վերադարձնե այդ գումարները, և միակ պատասխանը եղել է սպառնալիքը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզի նախորդային առած հայտարարություններին, թերթը գրում է. Հայաստանում ամերիկյան խոշոր ներդրումների մասին հայտարելը դեռ վաղ է, հուլիսի 18-ին ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը, նշելով, թե ներդրողներն այժմ հետևում են գործարանների նկատմամբ կառավարության քաղաքականությանը և ոչ միայն արտերկրի գործարանների նկատմամբ։ Դեսպանը հիշատակել է նաև Լիդիանի խնդիրը, ասելով, թե ներդրողները հետևում են դրա զարգացմանը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը բավական հստակ է և վկայում է այն մասին, որ նահանգների համար դեռևս անորոշ է Հայաստանի նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության անորոշության մասին խոսում են նաև շատ փորձագետներ, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Միաժամանակ օբյեկտիվորեն չափազանց բարդ է ամբողջապես կոռումպացված համակարգի ծարագորեն անցում կատարել որակապես այդ տնտեսական քաղաքականության, քանի դեռ չեզոքացված չեն նախորդ համակարգի առանցքային սխեմաներն ու մեխանիզմները։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում եվրոպացի պատգամավորը Ռիչարդ Չարնեցկին, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ներկա փուլին, նշում է. Կարծում եմ Եվրամիության դիրքորոշումը նման իրավիճակներում շատ պարզ կերպով շարադրել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Դրանից ավելի ջերմ մոտեցում չէր կարող լինել։ Եվրամիությունը բաց է քննարկումների համար, բայց մինչ առաջարկները եւ կոնկրետ գործողությունները Եվրամիությունը չիմանալով նաեւ այս իշխանության հավակնությունները չի կարող որևէ բան առաջարկել։ Ուստի կարծում եմ, որ առաջին հայտարարությունը ուղղված Եվրամիությանը թյուրընկալում էր։ Կողմերը չէին հասկացել միմյանց։ Ողջունում եմ, որ կառավարությունը միանգամից կարողացավ արձագանքել եւ ասել, որ կլինեն առաջարկներ։ Կարծում եմ, դրանից հետո կսկսվի աշխատանք եւ Եվրամիության կողմից դիտարկում, թե ինչպիսի ծավալի աջակցություն կարող է տրամադրել, քանի որ որքան հասկանում եմ, խոսքը հավելյալ աջակցության մասին է։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում նշում է եվրոպացի պատգամավոր Ռիչարդ Չարնեցկին։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Կառավարության կադրային նշանակումները հանրության խոշորացույցի տակ են գտնվում։ Անկամ փոխվարչապետների օկնականների կամ մամուլի խոսնակների յուրաքանչյուր գրառում Facebook-յան անձնական էջում դառնում է հանրության մի իսկական ալեկոծության պատճառ, որոնց հետևում են հրաժարականներ։ Հանրությանը թվում է, թե այս կամ այն օկնականի կամ խորհրդականի անձնական գրառումների ցեղափոխությունը կարող է տապալվել, Հայաստանը կարող է կործանվել, բայց կա կառավարության ազդեցությունից դուրս մի ոլորտ, որտեղ գործունեություն ծավալողները գրառումներ չեն անում իրենց էջերին, դեմքի շատ լուրջ արտահայտություն ունեն, Facebook-յան սկանդալների մեջ չեն հայտնվում։ Խոսքը դատական համակարգի մասին է։ Հեղափոխությունն անցել է այս համակարգի կողքով։ Միակ փոփոխությունն այն է, որ համակարգն այլևս ցուցումներ չի ստանում Բաղրամյան 26-ից և ստիպված է ինքնուրույն գործել։ Դա անշուշտ անհրաժեշտ, բայց ամենևին ոչ բավարար պայման է նորմալ դատական համակարգ ունենալու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բրիտանական ոստիկանությունը պարզել է մարտ ամսին Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած աղմուկահարույց թունավորման հեղինակների ինքնությունը։ Հիշեցնեմ, այդ թունավորման թիրախը դարձան Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա դուստրը։ Բրիտանական աղբյուրների փնտրումը թունավորման հետևում Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, որոնց տեղաշարժն արձանագրել են Սոլսբերիում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրիտանիայում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստեր Յուլիային Նովիչոկ կոչվող ռազմական ուժերի թող թունավորելու գործում Լոնդոնը հենց սկզբից պնդում էր, որ հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, բայց մինչեւ այսօր կոնկրետ կասկածյալներ չէին նշվում։ Այսօր Associated Press գործակալությունը վկայակոչելով հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդում է, որ Բրիտանիայի ոստիկանությանը հաջողվել է պարզել, թե ովքեր են կատարել հարձակումը։ Սկոտլանդ Յարդում գտնում են, որ Սկրիպալների թունավորմանը մասնակցել են մի քանի ռուսաստանցիներ։ Բրիտանիայի ոստիկանության աղբյուրը Associated Press-ին հայտնել է, որ այս ընթացքում համադրվել են Սկրիպալների թունավորման ժամանակահատվածում Բրիտանիա ժամանած մարդկանց և քաղաքներում տեղադրված վերահսկողության տեսախցիկների նյութերը և ուսումնասիրելով դրանք դուրս են եկել կասկածյալների վրա։ Բրիտանիայի քննիչները համոզված են, որ կասկածյալները ռուսաստանցիներ են։ Սկրիպալների թունավորումից մոտավորապես 3 ամիս անց թունավորման երկրորդ դեպքի հետևանքով մահացել է 44-ամյա Դոն Ստերջեսը։ Թունավորումից 8 օր հետո նա հուլիսի սկզբին մահացավ հիվանդանոցում։ Ենթադրվում է, որ նա թունավորվել է Նովիչոկի նույն խմբականակով, ինչը օգտագործվել էր Սկրիպալների դեմ, սակայն նervապարալիտիկ նյութի ազդեցությունը կնոջ վրա 10 անգամ ուժեղ է եղել, քան Սկրիպալների դեպքում։ Քննիչները կարծում են, որ թունավոր նյութը օծանելիքի սրվակի մեջ է եղել, որը զույգը գտել է Սոլսբերիում։ Կինը, կարծելով, թե դա օծանելիք է, քսել է իր վրա։ Թունավորվել էր նաև 45-ամյա Չարլի Ռոուլին, բայց նա քիմիական նյութը չէր օգտագործել և հիմա բուժվում է, անցած շաբաթ նա գիտակցության է եկել։ Հետաքննությունը վարող Լոնդոնի ոստիկանությունը չի մեկնաբանել Associated Press-ի լուրը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը Յուլիան անգիտակից վիճակում Սոլսբերիում հայտնաբերվել էին մարտի 4-ին։ Երկարատև բուժումից հետո բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրանց։ Նրանք դուրս են գրվել հիվանդանոցից, բայց նրանց գտնվելու վայրը գաղտնի է պահվում։ Հունիսի 30-ին Սոլսբերիից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Էմսբերի ավանում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվեցին Չարլի Ռոուլին և Դոն Սթերջեսը։ Քիմիական լաբորատորիայի փորձաքննությունը հաստատեց, որ նրանք թունավորվել են նույն նյութով, ինչ Սկրիպալները։ Հուլիսի 8-ին Սթերջեսը մահացավ, քրեական գործը հարուցվել է որպես սպանություն։ Նրա մահվան գործով հետաքննությունը այսօր պաշտոնապես սկսվում է։ Գործի մանրամասներից ոստիկանությունը միայն հայտնել է, որ Նովիչոկը փոքր սրվակի մեջ հայտնաբերվել է Չարլի Ռոուլի բնակարանում։ Պաշտոնական հաստատում, որ դա օծանելիքի սրվակ է, չկա։ Հետաքննությունը նաև փորձում է պարզել, թե որտեղ է արտադրված այդ սրվակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։